Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про чергові спроби країни-агресора заморозити, насправді, на мою думку, ситуацію. Вони вкотре говорять про мир, як на це реагує офіційний Київ і що за цим всім стоїть. Далі нам допоможе розібратися політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, добрий вечір вам.
Доброго вечора, вітаю вас.
Отже, МЗС РФ в особі заступника пана Галузіна вкотре заявляє про вимоги до миру, та цікаве, до речі, як зазвичай формулювання, певно, в стилі Російської Федерації. Вони хочуть залишити собі захоплені території, і нам вкотре кажуть, що Україна мала би відмовитися від планів вступити до НАТО і Європейського Союзу, але знову ж таки каже, що все це можна врегулювати тільки за умови припинення бойових дій з боку української армії. Мені видається, що час від часу росіяни звертаються до цієї теми, і навіть якщо озирнутися за ці 15 місяців приблизно повномасштабного вторгнення, були певні навіть, знаєте, такі хвилі і тенденції, що вони навіть без будь-яких умов нібито готові були говорити про мир, іти на мирні переговори. Що зараз, на вашу думку, спонукає їх знову піднімати цю тему?
Ну, по-перше, жодного разу раніше вони не казали, що вони готові обговорювати мир в Україні без жодних умов. Умови завжди були. Риторично, да, що от, мовляв, припинити вогонь, да, можна там і без умов, да. Але завжди у Росії були умови до України, умови неприйнятні. Дуже показово, до речі, що зараз вже не згадують про демілітаризацію і денацифікацію. Навіть Пригожин, керівник ЧВК Вагнер, постібався і патролів цю тему. Тому навіть в російському МЗС вже розуміють, що нема сенсу нагадувати про ці дурниці, якими Путін обґрунтовував початок війни проти України. Але чому зараз? Ну, все пояснюється достатньо просто. По-перше, зараз от спецпредставник Китаю має вести перемовини в Москві. Це інформаційний привід. Він відвідав Київ, відвідав Париж, низку інших європейських столиць. Зараз от приїжджає до Москви, і тому Москва офіційно, публічно нібито заявляє свою позицію. Позицію на переговорах про мир. Але в цій позиції більше пропаганди, ніж реальності. Я нагадаю, навіть минулого року от були ситуації, коли там деякі російські представники казали, що, ну, мовляв, от хай в Євросоюз Україна йде, а от проти НАТО ми проти. У всьому іншому ніяких змін немає, і це суто пропагандистська позиція. До реальних переговорів, я думаю, що вона не має відношення, тому що для України от всі ці заяви, всі ці російські вимоги, вони для нас не мають значення. Так що це для внутрішньої аудиторії безумовно. Ну і формально, от оскільки от є китайський спецпредставник, телефонував до Путіна бразильський президент і теж нібито про мир. От вони скористалися нагодою, використали цей інформаційний привід для заяв про власну позицію. Але ще раз підкреслю, для нас ця позиція неприйнятна і на подальші консультації, тому що реальних переговорів зараз немає, є лише консультації, зондаж позиції. От на це впливатиме дуже мало.
До речі, згадуючи про спецпредставника Китаю, я коли побачила ось цю новину про чергові вимоги до миру, то пригадала вчорашню появу в медіа в західному з посиланням на джерела заяву цього спецпредставника, що, мовляв, він буде говорити про повне негайне припинення вогню на території України і з оцією ж умовою, що Російській Федерації, мовляв, треба залишити всі ці захоплені регіони та частини областей, області. І ми сьогодні ось буквально в новинах чуємо, що наш голова МЗС пан Кулєба спростовує це і каже, що він особисто подзвонив партнерам в деякі європейські країни і ніхто не підтвердив, що така ідея обговорювалася. Це от частина, це по суті що? Це або медіа неправильно трактують, пане Володимире, чи це по суті Китай, так, в особі цього представника намагається підтримувати ось цю якусь російську пропаганду?
Ну, по-перше, не було прямої мови китайського спецпредставника.
Так.
Це ж не заява, як у нас тлумачать і цитують. Це інформація, що нібито китайський спецпредставник сказав це під час своїх розмов в Європі. Я не виключаю, що китайський спецпредставник міг обговорювати варіант заморожування конфлікту, припинення вогню, коли де-факто окуповані території залишаються під контролем Росії. Такий сценарій міг обговорюватись, я цілком це припускаю, але жодних офіційних заяв, публічних заяв про це з боку китайського спецпредставника не було. Я думаю, що і не могло бути, тому що, як правило, дипломати, які здійснюють човникову місію, а те, що робить спецпредставник Китаю, це човникова місія. Сутність човникової дипломатії полягає в тому, що треба об'їхати ворогуючі країни, а також інші країни, які можуть впливати на розв'язання конфлікту, почути думки спочатку, взяти інформацію, пропозицію різних сторін. І от саме це зараз під час першого раунду, першого туру таких візитів, саме зондаж, отримання інформації. Не пропозиції, не просування якихось мирних планів, ні, тільки зондаж. Але в рамках зондажу, да, можна обговорювати різні варіанти. Не обов'язково, що це офіційна позиція Китаю, але такий варіант міг обговорюватись з точки зору реакції. А от як там, наприклад, на це реагують в Парижі або в Берліні. Можливо, витоки якраз пов'язані з тим, щоб, знаєте, нейтралізувати цю позицію, щоб потім до неї не повертатися відразу, сформувати негативне критичне ставлення до от такої думки, яка могла обговорюватись. Але я вам скажу, ну, реальну ситуацію, от щоб не було ілюзій, от щоб ми не кидалися в крайнище. Тому що, з одного боку, от кажуть, що Китай повністю на стороні Росії, це не зовсім так. У Китаю свій власний інтерес, і зараз навіть є певне охолодження, ну, за деякими ознаками, в стосунках між Пекіном і Москвою. Не принципова, не критична, політика Китаю не помінялася, але певне охолодження проявляється. В той же час, я це знаю просто по власному досвіду, от буквально вчора брав участь в онлайн-конференції, яку організовували китайські різні інституції академічні, про причини війни, яку вони називають «українська криза», про те, як можна робити врегулювання цього конфлікту. Я вам скажу, ну, позиція Китаю, наприклад, скажу так, китайської експертної спільноти. Але це відображення і офіційної позиції. Так от, позиція щодо причин нинішньої війни, вона дуже близька до російської. Зокрема, вони вважають, що ця війна, вона розпочалася внаслідок розширення НАТО, що всьому винні США, які негативно впливали на Україну, зокрема, організовували кольорові революції в Україні також. Тому от Росія змушена була захищати свої інтереси. Правда, вони не виправдовують дії Росії. Дехто навіть так м'яко, коректно каже, що це не зовсім правильно. Але в цілому от антиамериканська позиція у Китаю, вона присутня. І, до речі, от тут теж треба на це звертати увагу. У нас деякі колеги кажуть, що позиція США і Китаю нібито однакова, що вони зараз співпадають. Це абсолютно не відповідає дійсності. І от та публікація Wall Street Journal, в якій якраз з'явилася ця інформація, яку ви цитували, вона зайвий раз це спростовує. Угу. Штати стежать за цим візитом спецпредставника Китаю, і вони точно мають свою думку, свою позицію і не збираються підтримувати Китай, особливо з позиціями, які не відповідають і українським інтересам, та й інтересам США також.
Згадуючи про НАТО, все-таки так, Америку, хотіла вас дещо запитати. Теж мені видається, що ближче саміт у липні альянсу, який має у Вільнюсі пройти, то дедалі активніше Україна власне проводить свою таку адвокацію, так, під гаслом, що Україна 33-я в НАТО, і наголошуючи, що ми би дуже хотіли почути запрошення, так. Хоча запрошення – це лише заява, яка би стала все одно надзвичайно потужним сигналом, а те, скільки часу би нам ще на цей шлях потім треба було, це така окрема історія. На вашу думку, от можуть, власне, може наближення цього саміту і того, що українська вся дипломатія, Київ інтенсифікує, по суті, цю тему, теж якось впливати на Російську Федерацію, що вони от будуть знову, там, не знаю, чи ядерний цей свій шантаж в якійсь, в якомусь прояві, так, знову до нього вдаватися або що?
Безумовно. Ну, от ця заява російського заступника міністра, вона якраз на це і спрямована. Ну, не тільки на це, але нагадування от про НАТО якраз воно свідчить про те, що от Росія категорично проти того, щоб Україна була в НАТО, і для них умова миру – це щоб були офіційні публічні заяви, підтвердження, що України в НАТО не буде. Так що, да, Росія буде безумовно робити певні зусилля, але і ми маємо мати на увазі те, що поки йде війна, не тільки прийняття України до НАТО не буде, але і запрошення до НАТО теж не буде. В нинішній війні проти російської агресії у Заходу є дві позиції, чіткі позиції. Перша, головна і визначальна позиція – підтримка України. Так, щоб ми вистояли проти російської агресії, поступово змогли звільнити окуповані території. Але друга позиція, вона теж публічно оголошується, це уникнути прямого військового зіткнення з Росією, щоб не виникло ризику ядерної війни. І саме це буде створювати обмеження на період війни щодо теми членства України в НАТО. Поки буде тривати нинішня війна, ніяких запрошень України до НАТО не буде, щоб не створювати ризиків. А от після війни, я думаю, що да, цей процес може активізуватися, і ну, в залежності від результату війни, умов завершення війни, це теж буде суттєво впливати. Але я думаю, що у України шансів збільшиться, от як зараз з'явилися шанси на вступ до Євросоюзу. В той же час, от зараз, я думаю, ключова тема, і над цим іде робота, в НАТО не можуть сказати Україні ні. Абстрактно так, що от Україна буде колись в НАТО, цього теж замало. От шукають якийсь такий проміжний варіант, щось таке на кшталт цивільного шлюбу між НАТО і Україною. Тобто, де-факто ми маємо бути майже членом НАТО, але так, щоб п'ята стаття НАТО не розповсюджувалась на Україну, у всякому разі на час війни, і щоб зараз не давати Україні якихось, ну, конкретних обіцянок щодо швидкого членства в НАТО. От шукають варіанти, як це може бути, що це може бути. Я думаю, що українська дипломатія правильно робить, і президент Зеленський, що ми активно тиснемо на наших західних партнерів, щоб все ж таки не було абстрактних обіцянок, а щоб була певна дорожня карта. Да, ми розуміємо, що це буде після війни, але про це має бути чітко сказано, що після завершення війни розпочнеться процес приєднання України до НАТО і бажано от за тією моделлю, за якою приєдналася до НАТО Фінляндія, ну і зараз готується приєднати Швеція.
Та й, до речі, відзначають, я сподіваюся, що це відповідає дійсності, що риторика вже така, не після перемоги України, а після завершення бойових дій. Ну, тобто, для мене це про щось таке більш ближче в часовому проміжку, да, тому що в поняття перемоги навіть наші західні партнери можуть вкладати різне, так? Чи вкладається, по суті, в те, про що ви говорите, в пошук ось цих варіантів, що запропонувати Україні в липні на саміті, ось ці різні пропозиції? То ми бачимо в медіа якісь порівняння України з Західною Німеччиною після Другої світової і, мовляв, можна Україну частиною взяти до НАТО, а потім і решту, дай Боже, повернемо. Заяви різних представників експертного середовища, навіть з країн Європейського Союзу, про те, що, ну, який же такий нам запропонувати, мовляв, варіант, ну, і кажуть, а можливо ми про присутність військ НАТО на деокупованих територіях можемо домовитися, і це би було якимось запобіжником. Це все, ось ці такі варіанти, які з'являються в інформпросторі, вони є частиною цього пошуку, пане Володимире?
Ну, думок багато висловлюється, але кожну думку треба оцінювати з точки зору впливовості на сам процес і на рішення конкретних держав або на рішення НАТО в цілому. Тому що є приватні думки. Ну, щодо присутності військових НАТО на території України, офіційно ні. Неофіційно чи напівофіційно, або в рамках, наприклад, дипломатичних місій, да, це можливо, да, але офіційна присутність, тим більше на там деокупованих територіях, я думаю, що це табу. Оце теж треба розуміти. Щоб не було у нас зайвих фантазій, офіційно це розглядати не будуть. Знов таки, щоб не створювати ризики конфлікту, прямого конфлікту між НАТО і Росією. А от коли йдеться про певні заяви з офіційних джерел, то от це треба розглядати серйозно. Ну, зокрема, от на саміті Великої Сімки була озвучена ідея, що Україні можуть запропонувати гарантії безпеки, які, наприклад, називають як ізраїльська модель безпеки. Йдеться про угоду, яка буде гарантувати Україні системне, безперебойне постачання зброї, боєприпасів і військових технологій для того, щоб Україна мала потенціал для захисту від нової агресії. Оця ідея розглядається.
І багато критикують її теж.
Ну, слухайте, критикувати можна все. Це проміжний варіант, це не альтернатива НАТО, не альтернатива членству України в НАТО. До речі, і безпекова модель Ізраїлю, вона постійно змінювалась. Вона була різною. Перші роки існування Ізраїлю, потім 60-ті роки, потім 70-ті роки. І, до речі, оці гарантії, про які зараз говорять, да, і, зокрема, американські гарантії, особливі стосунки між США і Ізраїлем, ну, фактично це сформувалося тільки в 70-ті роки. А, наприклад, в 50-ті, на початку 60-х років США взагалі не допомагали Ізраїлю. От такі парадокси, ну, сьогоднішнього часу. Так що не можна виключати цей варіант, але він проміжний. Це паліатив, це такий компромісний варіант. І ще раз підкреслюю, він не є альтернативою членству України в НАТО. І наші офіційні особи мають постійно це підкреслювати. Да, нам треба, до речі, оце важливо, нам треба буде обов'язково зафіксувати на довгостроковій основі продовження безпекової підтримки і з боку США, з боку європейських країн, з боку НАТО, щоб платформа «Рамштайн» працювала і після війни. От про це нам треба домовлятися. І от від цього ми не можемо відмовлятися. Краще саме от такі гарантії безпеки, зокрема, і на майбутнє, ніж взагалі відсутність цих гарантій, або, скажімо так, якась там абстрактна перспектива членства в НАТО. Але ми маємо боротися за членство в НАТО, не відмовляючись від цих гарантій безпеки.
Пане Володимире, ще маю таке запитання наприкінець. Мені видається, багато хто погодиться з тим, що час для України дуже цінний. І зволікати з тим, аби пошвидше перемагати, ми не можемо. Та? Що довше, то більше гине наших оборонців. І це війна, це дорого. І подекуди можна почути такі оцінки, що є певні ризики того, що, зокрема, в адміністрації, адміністрації нинішнього президента Байдена можуть для себе ставити певні такі дедлайни щодо того, як врегулювати, як допомогти врегулювати міжнародний збройний конфлікт та війну в Україні. І чи є, на вашу думку, справді якісь сценарії, які обмежені в часі і які можуть запропонувати Україні, і яким доведеться якось протидіяти?
Ну, конкретних обмежень немає, зафіксованих і публічно заявлених, але неофіційно всі розуміють, про що йдеться. Це президентські вибори в США. Так. Вже восени починається праймеріс. Наступного року, ну, по суті, вже розпочнеться офіційна виборча кампанія. І ну, це буде впливати, безумовно, і дуже сильно буде впливати на позицію США. Також нагадаю, що наступного року і вибори в Євросоюзі. Вибори в Європарламент, буде зміна керівництва Єврокомісії, ну, в цілому керівництва Євросоюзу. Так що ці процеси будуть, безумовно, впливати. І я з високою вірогідністю можу прогнозувати, що наприкінці року, після того, як завершиться, скажімо так, літня фаза бойових дій, активних бойових дій, переговорний процес значно активізується. На нас нема тиску зараз, але будуть активні пропозиції, розглянути різні варіанти. Це не означає, що нас будуть примушувати до якогось там невигідного миру, до поступу до Росії. Ні, будуть розглядати різні гнучкі варіанти, так, щоб і інтереси України були забезпечені. Це не буде означати, що ми маємо визнати контроль Росії над окупованими територіями. Цього не було раніше і зараз цього не буде. Але можуть наші партнери казати про те, що треба розглядати поетапний процес звільнення окупованих територій. Не все одразу. І оце може бути, і про це вже говорять деякі наші партнери. Тому, дійсно, ми в оцей часовий вимір, ми маємо брати його до уваги і розглядати різні варіанти. І, на жаль, не все залежить тільки від нас. Ми дуже сильно залежимо ресурсно. Можливість активних бойових дій залежить від зброї, боєприпасів, які ми отримуємо від наших партнерів. Це не тільки від України залежить. Тому ми маємо прислухатися і до позиції наших партнерів, але наші інтереси мають бути на першому місці. Тому от треба знайти оптимальний баланс між результативністю бойових дій на фронті і активністю нашої дипломатії.
Та завжди це така тонка межа, яку та оцей баланс, який треба зберегти. І поки що мені здається, нам це вдається. Перепрошую за тавтологію. Пане Володимире, дуже дякую вам за ваш час і ваш коментар. Фаховий Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Ми спробували зрозуміти, як власне в сьогоднішніх реаліях, зважаючи на те, що відбувається на фронті, пробує Російська Федерація знову порушувати тему щодо так званого миру, так, тому що з уст керівників військово-політичного керівництва країни-агресора це можна говорити, що йдеться тільки про мир в лапках. Україна, своєю чергою, нагадує, що вона готова тільки відвоювати справедливий мир, і це є вкрай важливим. І наші партнери західні вже повторюють це, що вони теж розуміють, що Києву, Україні потрібен тільки справедливий мир. Будемо стежити, тому що справді багато що зараз залежить від наближення саміту НАТО у Вільнюсі в липні. І не лише. І будемо очікувати на отримання тої зброї, яку нам пообіцяли. Я тут говорю, зокрема, і про F-16. Навчання, очевидно, вже починаються. І ми рухаємося у правильному напрямку. З цією темою будемо завершувати. О 18:00 слухайте свіжий випуск новин, а тоді я повернуся з новою темою.